Deși ar trebui să semănăm cu Dumnezeu pentru că am fost creați după chipul și asemănarea Lui, de foarte multe ori oamenii nu seamănă cu Creatorul lor, ci au luat chipul celui ce este vrăjmașul lui Dumnezeu și al oamenilor. De exemplu, noi de foarte puține ori mai dăm șansă cuiva. Judecăm un om după câteva elemente pe care le avem la îndemână, tragem o concluzie și batem totul în cuie. Nu mai are nicio șansă. Dar Dumnezeu nu procedează în acest fel. El dă șanse noi tuturor și are față de noi oamenii o îndelungă răbdare și bunătate. Acolo unde luminița mai pâlpâie, El o aprinde din nou și o face să ardă cu putere. Ruben Ciupe se lupta cu păcatul și sufletul lui era trist din cauza faptului că nu putea să fie biruitor în această luptă. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu, văzând această luptă, să trimite un om din India în România pentru a salva acel suflet? Veți vedea cum s-a întâmplat minunea și veți vedea cum Ruben Ciupe a reușit să biruiască păcatul în acest al doilea episod al mărturiei lui. Și veți vedea cum Dumnezeu zdrobește uneori ca să poată face o lucrare frumoasă. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Viața mea a început să se schimbe. Odată cu acestea rugăciuni pe care le făceam atât la biserică, la rugăciunea de o oră, cât și la rugăciunea din casă, cât și la rugăciunea din biserică, am început să mă rog concret. Doamne, ajută-mi să am biruință asupra păcatului, asupra gândurilor, asupra idolilor mei, asupra mâniei, asupra egoismului, asupra judecăților. Și mă rugam concret, dar nu vedeam nimic. Luam hotărâri, nu mă puteam ține de ele. Eram plecat în Germania cu afaceri. În perioada asta, când eram în Germania, am aflat că trebuia să vină la noi la biserică un frate din India, fratele Zac Punen. Și el ajungea înainte de Paște. Soția mea m-a sunat și mi-a spus că fratele din India va predica marți seara pentru prima dată în Cluj, apoi va veni la Zalău. Eu eram pe drum și când am auzit că vine, așa am avut un dor, așa am avut o dorință să ajung să-l întâlnesc pe omul ăsta. Am venit, n-am oprit nicăieri. Marți dimineața am intrat în România. M-am apropiat de orașul Aleș. Mă grăbeam într-adevăr și la un moment dat am depășit mașina poliției. Am depășit-o regulamentar, dar n-am mers câțiva kilometri, m-a oprit și mi-a spus așa: ați depășit pe linie continuă. Eram nedreptățit, vedeam că eram nedreptățit. Au oprit și doi martori, două mașini care veneau în urma mea și martorii aceștia au spus la fel ca mine: da, domnule, a depășit absolut corect. Cu toate acestea, acel polițist s-a enervat și mi-a luat permisul. M-am certat cu el foarte urât. Ne-am certat, ne-am jignit. Eram așa de furios că mi s-a făcut o nedreptate. După ce m-am despărțit de polițist, m-am dus la Cluj. În drum spre Cluj, eu mă duceam să mă întâlnesc, să ascult predica. Atunci mi-am dat seama ce am făcut, ce eram, cine de fapt eram. Aveam viața de rugăciune, așa cum v-am spus. Eu n-am fost în stare, acolo în drum, să mă las nedreptățit, să nu fi răspuns. Probabil că dacă nu-i răspundeam și nu-l jigneam și eu, nici nu-mi lua permisul. Și atât de tare m-am supărat pe mine. Am oprit mașina și plângeam. Și zic: Doamne, dar eu mă rog, eu mi-am schimbat viața de rugăciune și acum ce se întâmplă? Și parcă o voce îmi spunea: du-te și cere iertare. N-aveam putere să o fac. Mă gândeam să merg înainte sau să cer iertare, să mă duc înapoi, să mă duc înainte sau să mă întorc. Ce v-am spunea: du-te înainte, ce v-am spunea: du-te și cere iertare. Am întors mașina, dar în momentul în care am întors mașina am început să plâng. Și așa am plâns tot drumul până am ajuns la polițist. Când m-a văzut, el tot nervos era. Dar eu plângeam și m-am dus la el la mașină, n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Colegul lui a zis, domnule, ce vreți? Domnule, vreau doar să-i cer iertare. Zic, e săptămâna mare, îs Paștele duminică, nu vreau să mă duc la biserică de Paști după ce m-am certat cu omul acesta. Colegul lui a venit și a zis, domnule, lasă-l în pace. Du-te liniștit, du-te la biserică, cu ăsta n-ai cu ce să vorbești. Dar eu nu m-am dus. M-am dus din nou la mașină la el. A deschis geamul și a zis, ce vrei? Și am spus, domnule, vreau să-ți cer iertare. Bine, du-te, dar nu-ți dau permisul. Domnule, nu ți-am cerut permisul. Vreau să-ți cer iertare. S-a uitat la mine, i-a dat și lui lacrimile și a zis, domnule, te iert. Și eu zic, Domnul să vă dea sărbători fericite, te rog încă o dată să mă ierți. Ne-am despărțit și acum mergeam spre Cluj. S-a întâmplat ceva în sufletul meu. Era ceva ce n-am făcut până atunci, să mă întorc să cer iertare cuiva. Dar eram așa fericit, mă bucuram și plângeam. Am intrat în biserică în Cluj, am ajuns înainte de începerea programului și atunci am fost descurajat. Am văzut pe fratele Zac, stătea pe un capăt de bancă cu soția lui, se făceau repetiții la grupul de laudă și închinare. Și am văzut un om simplu, mă așteptam să văd un om care vine în biserică, așa cum eram obișnuit eu să intre păstori, mă așteptam la altceva. I s-a făcut reclamă la radio, ne-a zis că vine cineva, o persoană foarte, foarte, foarte bun predicator și eu am văzut un om simplu. Era atât de simplu încât am fost descurajat, am fost chiar supărat. M-am dus în biserică sus, m-am pus pe un scaun și așteptam să înceapă programul. Eram încă cu gândul la ce s-a întâmplat cu polițistul. Eram puțin supărat pentru că veniserăm din Germania direct, nici acasă nu m-am dus să ascult și eu un mare predicator și am văzut doar un om simplu. A început biserica, s-a cântat, s-au făcut rugăciuni și la urmă a fost poftit fratele Zac. De cum și-a deschis gura, Duhul Domnului mi-a tăiat inima. Omul acesta și-a început predica, noi putem avea biruința asupra păcatului. Atunci am știut că Dumnezeu a făcut să vin eu din Germania în Cluj. Am știut că și ceea ce s-a întâmplat cu polițistul n-a fost la voia întâmplării. L-am ascultat până în capăt și mi-a rămas în inimă. A venit la Zalău. De-abia m-a așteptat să-l ascult din nou predicând. Vroiam să stau undeva numai de vorbă cu el. S-a dus la amvon și din nou a vorbit împotriva păcatului și spunea că oamenii din biserică trăiesc în păcat. Spunea că mai mult de 70% din biserici, oamenii se uită la pornografie, au idoli. Și mai spunea el ceva, dar dintre toți păcătoși, cei mai păcătoși oameni sunt oamenii de afaceri. Pentru că cu banii lor aduc în biserică duhul lor păcătos. Manipulează slujitorii cu banii lor. Lucrul acesta m-a blocat. Așteptam un cuvânt de mângâiere. Și Dumnezeu vorbea așa de aspru, pentru că îmi vorbea mie. Oamenii de afaceri sunt cei mai mari păcătoși. M-am dus acasă și m-am gândit mult la lucrul acesta. Și avea dreptate. Pentru că, într-adevăr, n-aveam o viață de sfințire, n-aveam biruință, dar făceam milostenii. Dădeam bani la biserici, dădeam bani la cei care erau mai lipsiți și eu credeam că sunt bine. Spunea, noi putem birui păcatul, ne putem împotrivi diavolului cu o singură condiție, să trăim o viață de smerenie. Am auzit eu de multe ori să fii smerit. Mă gândeam, Doamne, aș fi făcut orice să am biruință. Ce să mă smeresc și cu asta ce se întâmplă dacă mă smeresc? Nu înțelegeam ce înseamnă smerenia. Nu înțelegeam cum să fii smerit. Primul meu gând a fost, când ajung acasă, mă duc și îmi vând mașina, îmi vând, fac orice. Mă gândeam la o smerenie exterioară. Am ieșit pe balconul casei și mă uitam în curte și am văzut mașinile. În ziua aceea le-aș fi vândut toate. Pe mine nu mă mai interesau acum astea așa de mult. Mă interesa să am biruință. Am și vândut una imediat, dar în perioada asta am început să citesc Biblia. Dar nu mă interesa altceva decât cum să fiu smerit. Am găsit câteva referințe. Într-un loc spune așa, în legăturile voastre, adică în relațiile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Atunci m-am gândit că, stai puțin, că smerenia este altceva. E o problemă de relații. În altă parte, în Filipeni, parcă 2, scrie acolo așa ceva, și în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Lucrul ăsta mi se părea imposibil. Adică să mă duc la biserică, să mă duc pe stradă, să mă duc la firmă și în loc să fiu eu cel care să primesc cinstea, că eram șeful, să cinstez eu. Și atunci am zis, dacă asta e, așa fac. M-am dus la biserică. În biserică erau oameni pe care i-am judecat. Erau unii care nu-mi plăceau cum arată. Direct la ei mă duceam. Îi strângeam în brațe. La început am făcut-o doar ca să arăt așa smerenie. Până la urmă o făceam cu dragoste. M-am dus la firmă și vorbeam altfel. Jurista de la noi de la firmă, așa într-un moment, m-a întrebat, dar ce se întâmplă cu dumneavoastră? Și eu zic, adică ce se întâmplă? Ce v-ați schimbat comportamentul? Ea pe urmă și început să frecventeze biserica și vine regulat la biserică. Atunci mi-am dat seama de fapt că smerenia era în legătură cu ceilalți și că era opusul mândriei. Când mi-am dat seama și de lucrul ăsta, mi-am făcut o listă. Mi-am făcut o listă cu tot ce însemna mândrie și mi-aduc aminte cum stăteam la birou și scriam. Mândrie, laudă, orgoliu, dorință de control, de superioritate, nesupunere, neascultare, dispreț față de alții, batjocură, trufie, îngânfare, răutate, nervi, certuri, ponegrire, jignire, glume proaste, ipocrizie. Când m-am gândit la ipocrizie, ziceam, păi ăsta zi eu, mă dau de multe ori drept altul. Și am început să fac tot ce era opusul mândriei. Și am fost surprins să văd. Păi, eu nu mă mai uit la televizor. A venit soția la mine și mi-a zis, dar tu ești altul, nu mai ești așa de nervos. Mă culcam și în mintea mea era cuvântul Bibliei. Mă gândeam la Domnul, mă gândeam cum să fiu smerit. Și nu mai aveam gânduri care le aveam înainte. Și atunci am prins curaj. Eram așa de fericit. Fără să fac mare lucru, încercam, acum nu mă luptam cu toate problemele mele și neajunsurile mele, mă luptam cu un singur lucru, să fiu smerit. Și Domnul îmi dădea mari zbând.
Din zi în zi m-a dat mai mic și aștept un prag de împlinire să ajung un fericit nimic și adoră veșnica iubire. Să ajung un fericit nimic și adoră veșnica iubire.
Acum eram foarte bucuros. Viața mea de rugăciune s-a schimbat, aveam biruință, viața mea în familie era schimbată la servici, mă întâlneam cu unii prieteni și spuneau, erau uimiți că m-am schimbat, dar cu toate acestea inima mea nu era întreaga Domnului. Eram legat de afacerea mea. Afacerea ocupa un loc mare în inima mea și o prioritate mare, prima. mă preocupa doar să mă extind, să mă dezvolt și mă ocupa tot timpul. Dorind să-mi extind afacerea, am încheiat un contract cu o firmă din Polonia pentru transportul de bitum. În sensul acesta am încheiat și două contracte de leasing cu două firme diferite. O firmă trebuia să-mi aducă capetele tractoare și le-au adus la timp 10 capete tractoare noi, Mercedes. Cealaltă firmă de leasing a plătit banii respectiv, toată suma, peste 400.000 de euro, la o firmă importatoare a cisternelor, dar din păcate această firmă a luat banii și s-au făcut nevăzuți. Nu mai îmi răspundeau la telefon, polonezii mă sunau să le trimit mașinile, nu mi-am putut respecta contractul, am pierdut contractul. În perioada asta eu încă nu mă gândeam prin ce urma să trec. Eram la Cluj, eram cu fiica mea și în seara aia am visat un vis, că mergeam cu fiica mea pe un drum și la un moment dat niște fiare rănite ieșau înaintea mea. M-am întrebat ce-o fi însemnând visul ăla. Nu știam ce înseamnă, dar în ziua aceea, în timp ce eram într-adevăr așa cum am visat cu fiica mea în Cluj, am primit un telefon prin care eram anunțat. Contractul pentru transportul de ciment s-a întrerupt datorită faptului că un tren a ieșit de sub control și a intrat în fabrica de ciment și a distrus fabrica și trebuia să-mi retrag toate mașinile. Atunci, pentru prima dată, m-a apucat așa o teamă. Ce se întâmplă? Eu trebuia acum, îmi veneau facturile de leasing și la cisterne și la capurile tractoare. Aveam contractul cu firma de bitum care a căzut și acum am căzut și contractul de transport de ciment. Atunci mi-am pus pentru prima dată întrebarea, dar ce se întâmplă cu mine? Am venit acasă, am văzut că cei care trebuia să-mi aducă cisternele nu mai era nicio șansă să le aducă. Am sunat la firma de leasing și am întrebat ce facem, căci oamenii aceștia nu mai mi-aduc cisternele. Și ei a zis, nu-i treaba noastră, noi la dispoziția dumneavoastră am plătit banii. M-am dus și am citit contractele de leasing mai atent. Am luat contractele și m-am dus la un prieten de-al meu și le-am citit împreună. După ce le-a citit, mi-a zis, tu ai dormit când ai semnat aceste contracte? Eu, chiar dacă restituiam cele 10 capuri tractoare, că nu avem ce să fac cu ele, în contract scrie așa, dacă nu le primesc, dacă le primesc defecte, dacă le restitui, ei au dreptul să-și ia de la mine toate sumele, până la ultimul leu. Cei de la cisterne scrie așa, indiferent dacă le aduc la termen sau nu, ei îmi vor emite facturi și nu răspund ei dacă vin defecte sau dacă nu vin. Atunci m-am gândit pentru prima dată că a fost un aranjament între firma de leasing, care trebuia să-mi aducă cisternele, și firma importatoare. Și până la urmă așa s-a dovedit. M-am văzut neputincios. Nu știam ce să mai fac. Au început să-mi pice contractele. Pentru prima dată am simțit că mă clatin. Problema cea mai mare era că tot ce aveam, casa, apartamentul fiului meu, mașinile, tot ce aveam era pe firmă. Începuse criza economică. Nu era de lucru. Începuseră să-mi vină facturile cu penalități, nu puteam să le plătesc, trebuia să plătesc aproape 100.000 de euro pe lună cu toate contractele ce le aveam. Și mi-am dat seama că până în decembrie eu o să intru în faliment. Mai aveam doar o speranță, așa, o licărire de speranță, că poate totuși ăștia o să-mi aducă cisternele. Dar nu știam cum să facă, nu-mi răspundea la telefon. Veneam seara acasă și nu puteam să dorm. Toată noaptea mă uitam pe geam și îmi făceam planuri. Mă puneam pe genunchi și mă rugam și ziceam, Doamne, acum, când eu m-am apropiat de Tine, ce se întâmplă? Nu înțelegeam. N-am îndrăznit să-i spun soției, nici copiilor. Am venit odată, eram la masă toți și mâncam. Eu n-am putut să mănânc pentru că vedeam că în câteva luni nu o să avem unde să stăm. Nu m-am arătat supărat, am zis că nu-mi trebuie să mănânc. Am venit în biroul meu și am început să plâng în hohote. Mă vedeam că pierd tot. Nu-mi păsa de mine. Mie îmi păsa un singur lucru, să rămân lângă Domnul, dar mă uitam la copii. Problema nu era că puteam să pierd tot. Problema era că nu mai aveam pace, nu mai aveam liniște, aveam o frică în mine, nu puteam dormi. Pentru prima dată mi-am făcut rost de medicamente de dormit. Soția nu știa că eu am început să iau așa ceva, pentru că nu mă puteam odihni. Eram disperat. În timpul acesta, în disperarea mea, căutam soluții. Vorbeam în Germania, am vrut să-mi cumpăr niște semiremori să transport fier vechi. În timp ce eram aproape gata să perfectăm o afacere cu o firmă din Germania să le cumpăr, era vorba de alt credit, a intrat în biroul meu un angajat și mi-a spus că o mașină de-a mea, un camion, undeva lângă Oradea, a intrat într-o casă, a fost un accident mare acolo și șoferul i-a amenințat de proprietarul casei, se aude acolo numai zbierete, strigăte. Când am auzit și asta, m-au lăsat puterile. În inima mea am strigat către Domnul, Doamne, ce se întâmplă? I-am zis șoferului să ia mașina, am plecat urgent acolo. Când ne-am apropiat, proprietarul casei zbiera, striga. M-am apropiat de el și am zis, Domnule, de ce strici? Rezolv ceva. Ce, Domnule, putea să mi se întâmple, să mă moare fetița, să mă moare. Acum mi-am terminat casa, uite ce mi-a făcut cu casa. Nu l-am putut calma. Ne-am dus la postul de poliție să facem hârtiile. Când ne-am întors de acolo, l-am întrebat ceva. Zic, Domnule, eu de când s-a întâmplat asta, îmi pun o întrebare. Oare ce vrea Dumnezeu să-mi spună? Dumneatale, nu spui întrebarea asta? S-a oprit și a început să plângă. I-am zis șoferului să dea jos din mașină și zic, de ce plângi? Pentru că acum când mi-ai pus această întrebare, m-am gândit ce vrea Dumnezeu să-mi spună. Și știu. Soția mea a fost la biserică la Pocăiți de câteva săptămâni și acolo a avut o prorocie și i-a spus așa, dacă nu vă întoarceți la Domnul, eu, Domnul, mă voi atinge și vă voi da un semn, mă voi atinge de fetița voastră. Acum îmi dau seama că mașina a intrat direct către camera fetiței. Fetița era la un metru dincolo de zid și când a dat mașina în poartă, a schimbat direcția, a mers pe lângă casă și n-a lovit în camera unde era fetița. Și zice, acum înțeleg. Și cu toate că el a înțeles, eu tot nu înțelegeam. Ce vrea Domnul? Mi-am schimbat viața. Aveam biruință, aveam o viață de rugăciune, eram altul. Și acum, asta era răsplata. Am plecat de acolo. Și chinul era din ce în ce mai mare zilele care au urmat. Am făcut tot felul de planuri, să-mi scot casa de sub, din firmă, măcar să rămân cu casa. Dar nu puteam, eram nevoie, s-au strâns deja de plată vreo 25 de miliarde. Nu puteam, mai aveam și linii de credit. Și nu puteam să o scot, de unde să iau banii? Mai aveam nevoie să fi venit o firmă, cineva să-mi preia leasingurile sau să-mi preia mașinile, dar să renunțe la contractele în modul în care erau făcute, ceea ce era imposibil. La un moment dat veneam dinspre Iași, înspre București. și îmi treceau tot felul de gânduri. Cum să fac eu să recuperez? Cum să fac ca oamenii aceștia să-mi aducă cisternele acum și să-mi plătească din urmă? Veniseră facturi cu penalități, pierduserăm contractul și dacă îmi veneau acum cisternele, era deja prin septembrie, nu știu ce puteam să fac. Lumea vorbea de criză, eram disperat. M-am gândit la tot felul de variante, unele mai rele decât altele. Mă gândeam la răzbunare și mi-am dat seama că gândurile acestea nu erau de la Dumnezeu. Înainte de undeva lângă Bacău, am oprit mașina într-o parcare și am strigat către Domnul și am zis: Doamne, Tu vezi ce se întâmplă. Acum, în Biblie scrie să iertăm. Dar cum să iert, Doamne, pe aceștia? Dar cu toate astea, Doamne, îți promit că iert, nu-i dau în judecată, nu renunț la orice, Te rog, îndură-te de mine. Am plecat din locul acela mai liniștit, am zis că iert. M-am dus la București, m-am oprit la un Peco să alimentez mașina și mă uitam la o clădire din fața mea și ce v-am spunea, du-te înăuntru. Era o clădire a OMV-ului. Am intrat acolo la un birou, parcă era pustiu, nu era nimeni pe acolo, era un singur domn care m-a întrebat ce cauți și i-am zis: Domnule, am avut un contract, l-am pierdut, nu-mi dați ceva de lucru? Ce, domnule, nu se poate, noi avem un contract cu o firmă din Austria, numai dacă vorbiți cu cineva de acolo. Și mi-a dat un număr de telefon. Am ieșit și am dat telefon și am spus problema mea. Domnule, uite, am avut un contract cu polonezii, am adus capurile tractoare, mi-au sosit două cisterne, 8 nu mi-au sosit, sunt pe cale să vină, dar nu știu de ce nu mi le aduc, nu-mi răspund la telefon. Ăștia mi-au spus, cunoaștem firma respectivă și nouă ne-au adus cisterne. Zic, acum eu vă rog, dacă puteți la astea două care le-am, dați-mi ceva de lucru, eu pierduseră în contract, așa cum v-am spus, cu polonezii. Și a zis, domnule, vorbim la telefon. Și am plecat spre casă. Am ajuns acasă și deși în mintea mea erau toate acestea probleme, aveam tăria să mă gândesc la cum să fiu mai aproape de Domnul. Am adunat în jurul meu copiii și pe soția mea și le-am spus, începând de luni, eu vreau să intru în fiecare zi, în fiecare luni, într-o zi de post. Nu vreți să intrăm toți? Acum eu n-am știut atunci, dar ei, când au văzut starea mea, deși nu știau ce se întâmplă, ei se rugau toți trei pentru mine. Și bineînțeles că imediat au fost de acord. Așa am început să postim. În fiecare luni intram într-o zi de post. M-au întrebat pentru ce. Și eu le-am spus ca Domnul să ne păzească și să ne ajute să trăim o viață după voia Lui. Într-o vineri seara, când noi mergeam la rugăciunea în case, a fost o soră care nu mai fusese rău niciodată acolo și nici după aia n-am mai văzut-o. Eu mă rugam așa cum v-am spus, Doamne, indiferent ce se întâmplă, eu vreau să rămân lângă Tine, cu orice preț. Când ne-am sculat de la rugăciune, acea soră mi-a zis așa, mi-a arătat Domnul că erai într-o cascadă, sub o cascadă foarte puternică și care te băga la fund, tot mai afund, tot mai afund și tu spuneai așa, orice ar fi, orice ar fi, eu vreau să fiu cu Domnul, orice ar fi. Și Domnul mi-a zis așa, pentru că zici lucrurile astea, eu, Domnul, te voi ajuta să fii și să rămâi mai departe cu mine, dar îți voi rezolva și problemele. Iată, voi trimite niște oameni care vor veni și te vor ajuta. Eu i-am trimis, zice Domnul. O altă soră îmi spune așa, am văzut niște camioane care trăjeau, erau legate de ceva negru și acel negru le trăjea pe toate în spate. Dar după o perioadă am văzut că au început să-l tragă camioanele, toate camioanele, lucrul acela negru. Zice, eu am zis, Doamne, dar ce înseamnă asta? Și Domnul mi-a spus să-ți spun că Tu știi ce înseamnă asta. Eu nu știu. Acum mă tot gândeam, de unde știe sora asta că eu am probleme cu camioane? Nu știa nici soția mea. Totul părea în regulă, nu spusese la nimeni. Eu știam numai în inima mea ce se întâmplă. M-am apropiat de ea și am zis, ți-a zis Dana ceva? Și ea zice, nu. Dar de unde știi tu de camioane? Păi nu știu, domnul mi-a zis, asta am văzut, asta v-am spus. Am venit acasă, am luat Biblia și am deschis-o cerând de la Domnul un verset. S-a deschis la cartea Hagai, capitolul 2 cu versetul 18, unde spune așa, uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de astăzi, până în a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua în care a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă. Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic, dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Mi-am ridicat ochii din Biblie și m-am uitat la dată. Era 24 a 9. Atunci am fost așa de mișcat. Dumnezeu mi-a spus că începând de astăzi, din 24 a 9, Dumnezeu își va da binecuvântarea. Am prins așa curaj. Am simțit că Dumnezeu e cu mine. Am simțit că voi avea biruință. M-am întărit. Asta a fost vineri. Duminică seara, după ce ne-am întors de la biserică, am luat Biblia și am cerut un verset. Cuvântul Domnului s-a deschis în Faptele Apostolilor, unde Petru era pe acoperișul casei și Domnul i-a dat o vedenie și i-a mai spus ceva. Du-te, că am trimis niște oameni, du-te cu ei, că eu i-am trimis. Dimineață a sunat telefonul. Acei oameni de la București pe care i-am sunat eu să-mi dea ceva de lucru la cisterne au venit în Zalău și a zis, suntem la intrare în Zalău, am vrea să vedem mașinile și dacă sunteți interesați să le vindeți sau să preluăm leasing-uri. Eu am zis, sigur că sunt interesat, dar am 10 capuri tractoare, 2 cisterne, 8 nu au venit. Totuși vrem să le vedem. I-am dus la parcare, s-au uitat la ele și au spus așa, sunt roșii, ok. 2 cisterne, da, ok. Domnule, ne-am gândit să vă preluăm toate capetele tractoare și cisternele astea două, dar știți ce? Vi le preluăm și pe alea care n-au venit, că ne descurcăm noi cu firma care trebuie să le aducă. Tremuram. Nu-mi venea să cred. În inima mea răsuna cuvintele care le-am citit seara, du-te că eu i-am trimis. Știam că sunt oameni trimiși de Dumnezeu ca să mă scape. Ei au fost foarte hotărâți din prima. Mă gândeam cât să le dau ca să mi le ia, că începuse criza, așa cum v-am spus, prețurile la camioane merseră în jos, numai ei aveau prețul ăla. Dar ei impun următoarea întrebare, cât vreți să vă plătim pentru ele? Acum, dacă ziceam eu nimic, își puneau și ei, mă rog, întrebări. Le-am spus că nu m-am gândit. Și a zis, domnule, le preluăm toate și vă dăm 100.000 de euro. Am rămas blocat. Și zic, când vreți să veniți? Zice, când sunt gata actele, venim la Cluj. La Cluj era firma de leasing și le preluăm toate. S-au dus, m-am dus acasă și am mulțumit Domnului din toată inima. Doamne, chiar e posibil, tu chiar vorbești, tu chiar ai trimis oamenii aceștia, dar venea îndoiala, dar ori o să vină să semneze, dar ori o să-mi dea banii, cum au zis, acum aveam nevoie și de bani ca să ies din încurcătură, pentru că dacă îmi prelua cineva leasing, mai aveam nevoie de mulți bani ca să pot să-mi plătesc, să-mi scot casa măcar de sub gajul de la bancă. M-au sunat peste câteva zile și au zis, domnule, toate actele sunt gata, ne întâlnim la firma de leasing să semnăm. Le-au semnat toate, au preluat tot, mi-au dat banii. Directorul de la leasing m-a chemat într-o cameră și a zis, domnule, eu am mașini aici, mult mai ieftine, care nu se mai vând, ce ai făcut? N-am putut să-i spun decât că-i mâna Domnului. Am venit acasă, i-am mulțumit Domnului. În dimineața următoare au început să mă sune tot felul de firme care aveau nevoie de mașini. Dacă eu lucrase la o firmă care cu un preț și cu termen de plată la 2 luni, ei îmi dădeau cu 50% mai mult și termenul la 15 zile. Eram năucit câte comenzi aveam când alții nu aveau de lucru. Parcă s-au antrenat toți îngerii ca să lucreze pentru mine. Mai mult, acești oameni care au luat mașinile de la mine au zis: domnul Ciupe, noi și așa n-avem nevoie, vi le lăsăm până la iarnă, măcar cu astea 2 cisterne. Mai aveam eu niște semiremorci la care n-aveam capuri. Și lucrați cu ele. Și cât să vă plătesc? Nimic. Deci eram uimit. Eram uimit. Dumnezeu a făcut ca până înainte de Crăciun să plătesc toate creditele. Peste 25 de miliarde am reușit să plătesc. Așa au lucrat. A fost o binecuvântare. După ce am plătit tot, știam clar că Dumnezeul meu este viu. Știam clar că pe acest Dumnezeu trebuie să-L slujesc. Știam clar că El m-a ocrotit. Știam clar că prin zdrobirea aceasta El a urmărit ceva.
Domnul e tăria mea, temeiul meu de laudă. Voi cânta Domnului, căci a arătat slava. Domnul e tăria mea, temeiul meu de laudă. Voi cânta Domnului, căci a arătat slava. El e războinicul viteaz, în dreapta își are tăria.
Într-o duminică seara la biserică eram în bancă și a fost o lucrare de prorocie printr-o soră care era de la Hunedoara și spune așa: iată bărbatule, și îmi spune pe nume: în clipa aceasta m-am oprit în fața ta și mi-am întins mâinile spre ființa ta. De aceea ridică-te în capul oaselor, nu sta plecat ca un pipiric. Te-am binecuvântat și te voi mai binecuvânta. Tu stai la dispoziția mea. Iată, vin să fac o lucrare în dreptul tău. N-am înțeles prea mult atunci. Au trecut câteva zile și eram din nou la un cer de rugăciune. A fost din nou o lucrare, tot la adresa mea, unde spune așa: vreau să rămâi la locul tău de smerenie și să asculți glasul meu. Eu mă voi descoperi ție prin visuri, chiar prin vedenii, și îți voi arăta multe probleme sau unele probleme care stau ascunse în unele inimi și în unele corturi la care eu, Domnul, te voi trimite, pentru că vreau prin gura ta să las mângâiere, eliberare și unitate. Asta n-am mai înțeles-o. N-am înțeles ce vroia Domnul, ce lucrare, ce taine din inimi, din corturi. N-am înțeles. Acum chiar aveam o viață de rugăciune, de biruință. Știam că Domnul a fost cu mine, m-a izbăvit și nu mai încetam să-i mulțumesc. Mergeam cu mașina sute de kilometri, eu merg mult în delegații. Mă rugam în continuu, am început să mărturisesc Domnului toate păcatele mele. De când mi-am adus aminte, știam că în viață am fost jignit de unii, de alții. Pe fiecare, pe nume, îi aduceam înaintea Domnului și spuneam că iert. Mă rugam în continuu. În timp ce mă rugam, am primit un telefon. O doamnă care mi-a zis așa: nu mai știu ce să fac, nu mă mai bucur de nimic, nu mai vreau să trăiesc, iau medicamente foarte tare de depresie, nu mă mai ajută, am o programare să mă duc într-o clinică sau stațiune, nu mai știu ce îmi spunea. Ce să fac? Rugați-vă acolo la voi, la biserică, pentru mine. Dintr-o dată mi-a venit un gând. Uite ce se face. Du-te acum, pune-te pe genunchi și gândește-te, nu-i spuneam altceva decât ce am făcut eu. Gândește-te la toată viața ta. Mărturisește-ți Domnului toate păcatele. Pe urmă, dacă sunt persoane care de-a lungul vieții tale te-au rănit, spune-i lui Dumnezeu că le ierți pe toate. Și după ce termine asta, dă-mi un telefon și îți mai spun eu ce trebuie să faci. Dar eu n-aveam nimic habar ce am să-i spun. M-a sunat după câteva zile. Era bucuroasă. Și mi-a zis, am făcut cum ai zis. M-am plecat pe genunchi, mi-am mărturisit păcatele. Am iertat pe toți pe care am avut să iert. Și vreau să spun că de atunci nu mai au niciun medicament. Am zis o rugăciune atunci în telefon. Și din ziua aceea, viața ei s-a schimbat. Acum caută să caute pe Domnul, să se boteze. Și Dumnezeu de atunci m-a chemat la această lucrare, pe care eu n-am înțeles-o. Multe, multe suflete, Dumnezeu mi le scotea în cale, le spuneam acest lucru. Să-și mărturisească păcatele, să ierte. Mă rugam pentru ele și primeau eliberare, vindecare sufletească. Atunci mi-am dat seama, Dumnezeu m-a chemat la o lucrare. Și cu bucurie fac această lucrare și Domnul îmi dă putere și îmi dă dragoste să o fac. Acum că am înțeles și lucrarea la care m-a chemat Domnul în urma acestei zdrobiri, mi-aduc aminte de un verset din Isaia care spune că eu sunt Dumnezeu care trăiesc în sfințenie și în locuri înalte, dar sunt cu omul cu inima smerită și cu duhul zdrobit, ca să-l ridic. Și Dumnezeu nu numai că m-a ridicat, mi-a dat biruința asupra idolilor din viața mea, mi-a dat biruința asupra păcatului și m-a chemat să fac o slujire.